babbel.
Hei folkens, velkommen til Bokbabbel, en podcast fra Tønsberg og Færder bibliotek. I studio I dag har vi Halvor Steigre og
Stine Louise Jørgensen.
Ja, og dagens tema bok I uka, der vi anbefaler bøker som vi synes bra, eller som populære, som har fått litt oppmerksomhet, og et mulig sånn. Og vi varm I trøya, fordi vi glemte å trykke på record I stad, og det oppdaget da vi var halvveis I programmet, så det her faktisk en reprise.
Du veldig snill som sier vi. Vi så begge at det var jeg som glemte å trykke på den store røde knappen, men det veldig snilt av deg.
Men det kunne jo hvem som helst ha glemt, og nå blir det enda bedre. Mm. Så første bok ut, vær så god Stine.
Ja, da starter jeg med en bok som heter «Der skogen møter stjernene» av Glendy Vandero. Den handler om Joe, som en fuglebiolog. Hun litt sånn einstøying, hun liker mest å gjøre ting for seg selv. Hun har da leid en hytte ute I ingenmannsland omtrent, veldig øde, lite tett sted. Og en dag hun kommer hjem fra å være ute og se på fuglene, så møter hun en liten jente I oppkjørselen sin. Denne jenta ganske møkkete, ser ut som hun har vært ute alene veldig lenge. Hun også veldig forslått. Og Joe blir jo da så klart bekymret som enhver person hadde blitt når de møter en liten og forslått jente. Og hun prøver da å finne ut hva det som har skjedd med henne, hvem hun, hvor kommer hun fra, hvor foreldrene, bor hun I nærheten. Alle disse spørsmålene som hun omtrent, denne lille jenta omtrent nekter å svare på, fordi ifølge denne lille jenta så kan Joe kalle hun for navnet Ursa. Etter Ursa Major, fordi hun et romvesen, og hun kommer fra en planet rett I nærheten av Ursa Major. Det alt det denne lille jenta prøver å forklare Joe, og lille jenta blir jo så oppgitt når Joe ikke skjønner at «Ja, men du kan ikke drive og spørre meg om disse tingene, jeg bare låner denne jenta sin kropp, jeg vet ikke hva som skjedde, hun bare var sånn da jeg lånte denne kroppen». Og dette blir jo så klart Joe frustrert over. Så når Joe truer med å ringe politiet, fordi noen andre må jo passe på denne jenta, hvis ikke hun har lyst til å forklare Joe hva som problemet. Og når Joe truer med det, så rømmer hun. Og Joe jo så klart bekymret, men altså, hun kom ikke ut her for å passe på noen små fremmede jenter, hun kom ut her for å se på fugler. Men dagen etterpå så dukker jenta opp på ny. Og igjen, helt frem til Joe bestemmer seg for at nei, ingen andre tar vare på denne jenta, da må faktisk jeg passe på henne. Og for å gjøre dette så rekrutterer hun naboen sin, Gabe, som en delvis deprimert eggceller, som Joe har kjøpt mye egg fra. Og sammen prøver de da å ta vare på og finne ut hva som har skjedd med denne lille jenta. I tillegg til at de tar vare på henne, så hjelper også hun dem på en måte, for dette to voksne mennesker som har et relativt ensomt og innesluttet liv. Så når denne jenta kommer og skaper såpass mye kaos I livene deres, så blir de faktisk de blir litt rett ut av skallene sine. De kommer litt får litt mer liv I hverdagen, da, for å si det sånn. Veldig god bok. Har fått veldig mye skryt. Jeg helt enig I det. Den hadde veldig god tone, veldig gode karakterer. Og så det jo denne veldig litt sånn ukomfortable bakgrunnen med hva det egentlig som skjedde med denne jenta? Hvorfor hun her, og hvorfor var hun såpass forslått da hun kom? Så det er litt mysterie I det også, men mest av alt det disse tre menneskene som liksom har funnet hverandre da, og må samarbeide om å skape et nytt liv for seg selv da, sammen.
Uten å dra sammenligninger for langt, så kan jo premisset ligne litt på Stranger Things, TV-serien.
Ja, det vil jeg jo si. Ja,
en mystisk jente som dukker opp og blant annet setter sitt preg på livet til en litt sånn ensom einstøying av en sheriff.
Mm.
Ja, min første bok, den heter «Jeg dro ned til bror». Det är debuten till svenske Karin Smirnoff och det är bok 1 I en trilogi som kallas Jana Kippo Sviten efter huvudpersonen. Samtidsdrama från Västerbotten I Nord-Sverige. För de lokalkända snackar vi om Umeå och Skellefteå. Jana, hon kommer hem efter många år borte. Vi skönner I boken att faren är död. Mora är på sjukhem. Och brorn, han ligger I barndomshemmet och tvärer på en kärlighetssorg som är så svär att han håller på att gå under. Och så skildras fortiden. På gott, men mest på ont. Och så skildras försöken på att leva vidare både som enkelpersoner och I fällskap på tross av mycket bagage från fortiden. En ting som gör intryck här är språket. Det är ingen komma I hela boken och den enda tecknsättningen är stor bokstav I begynnelsen av varje setning och punktum på slutten av varje setning. Egen namn uttalas också utan mellanrum så att Jana Kippo blir Jana Kippo. Evert Taube blir Evert Taube. Du får en sån lavmält och monoton tone I språket. Så språket ger intryck av att tillhöra ett fåmält folk hvor mycket förblir usagt. Miljöet som skildras här kan minna lite om Mikael Niemi sina böcker från Tornedalen. Jag tänker på populärmusik från Vittula, Koke Björn och så vidare. Men en helt egen stämning I den boken här. Nominert till den prestigefyllte svenska Augustprisen då den kom I 2018, översatt till norsk I 2019 och bok 2 och 3 är nog också rätt runt hjörnet på norsk.
Mm. Nästa bok jag har, den handlar väl dels om pandemi och det är vi alla ganska leja säkert, men jag tar den likväl. På norsk så heter den Fordi overlevelse ikke er nok. Den skrevet av Emily St. John Mandel. Den har også en engelsk titel og fått en tv-serie ved navn Station Eleven. Også kan anbefales. Den handler om ettertiden av en pandemi, av en katastrofal pandemi, hvor jeg tror det sånn 90% av befolkningen dør. Den satt var nå 20 år efter pandemien hvor folk har begynt å komme seg igjen, har gått fra å liksom bare prøve å overleve fra dag til dag til å faktisk ha samfunn, til å ha jordbruk, til å ha ting de lager og selger til andre byer.
Til å ha kultur.
Til å ha kultur, for det det den I hovedsak handler om. Den handler om en teatergruppe som reiser rundt og spiller musikk og spiller Shakespeare for denne veldig spredte befolkningen. Så de reiser fra by til by, fra småsted til småsted og samfunn til samfunn gjennom USA, og så reiser de fra den ene siden til den andre og tilbake igjen. Og bringe med seg litt glede da, litt noe mer enn bare det å fokusere på overlevelse. Her det liksom underholdning og kultur, noe av det som også gjør oss til mennesker da. Og på denne reisa så kommer de, en av byene de besøker en litt sånn sketchy liten landsby, hvor de møter en fyr som borgermesteren, eller hva jeg skal kalle det, en tyrann. Han har full kontroll og vil ikke la noen dra eller gjøre noe som han ikke synes er bra. Og fra denne landsbyen, når de da ganske raskt drar fra denne landsbyen, har de uten å vite det, dratt med seg også en liten jente som har lyst til å komme seg bort fra denne landsbyen. Og det de da bekymret for at denne tyrannen ikke kommer til å akseptere at han kommer til å dra etter dem, men de kan også ikke, de må jo hjelpe. De jo, de drar jo rundt for å spre glede på en måte da. Så det at de bare skal forlate noen for sin egen overlevelse sitter ikke rett med noen av de. Så da, det jo et av spenningsmomentene I boka, men I hovedsak så handler den om det at ja, overlevelse, det ikke nok lenger.
Det jo et litt artig element her at vi altså på et utviklingsstadium der verdenshistorien har tatt et tilbakeskritt på noe sånt som 500 år, altså, eller mer enn det. Altså sentralmakten har tydeligvis kollapset, og folk har etablert seg I små samfunn, stort sett jordbrukssamfunn, og med indre selvstyre, som kan ta mange forskjellige former avhengig av hvem som bestemmer.
Mm.
Og så det jo artig at du har en teatertrupp som reiser rundt og spiller Shakespeare, akkurat som William Shakespeare gjorde selv I sin tid. Festlig nikk til historien der.
Ja,
absolutt. Og så får vi kanskje vite på et eller annet tidspunkt hva det var som forårsaket denne pandemien, jeg vet ikke.
Jo, i boka så den hopper litt mellom ulike perspektiver. Den handler også i stor grad om en livet til en skuespiller før pandemien, som døde. Han kom seg billig unna. Han døde av hjerteinfarkt en halv dag før pandemien brøt løs for ordentlig. Så du får se både før pandemien, du får se litt mens den pågår, men I hovedsak så får du se alt som har skjedd etterpå når pandemien offisielt over, og folk har da kommet seg da, og begynt å faktisk leve igjen, ikke bare overleve.
Så her det både hva skjedde egentlig, og hva skjedde etterpå.
Ikke sant.
Ja. Da skal vi over på tegneserier. De fleste av oss har vel lest en tegneserie, og I hvert fall da vi var unge, så leste I hvert fall jeg tegneserier, og det tror jeg at flere enn meg som gjorde. Nå, det fort gjort å hoppe til den konklusjonen at tegneserier, det stort sett humor, og det stort sett for barn, men det stemmer jo ikke helt. Tegneserien et format som kan fortelle mange slags historier. Og den første jeg vil nevne Mouse av Art Spiegelman. Den har vi her på biblioteket, både på engelsk og bokmål og nynorsk. Det kanskje en av verdens mest kjente tegneserier, og den eneste hittil, meg bekjent, som har vunnet Pulitzer-prisen. Amerikansk litteraturpris, som ofte gis for journalistisk og dokumentarisk arbeid. Art Spiegelman, han var en av de store aktørene I amerikanske underground comics på 60- og 70-tallet, men han ble kjent utenfor dette miljøet da han kom ut med Mouse, som var komplett I 1991. Her forteller han historien om sine foreldre, som var polske jøder, og som begge overlevde Auschwitz. Og I serien så beskriver han også prosessen med å dokumentere denne holocaust-historien sammen med faren sin, og da viser han også det anstrengte forholdet som var mellom far og sønn. I serien så gjør han det fortellertekniske grepet at han tegner jøder som mus, han tegner tyskere som katter, amerikanerne hunder og så videre. Ikke ulikt det Walt Disney gjorde da han tegnet Donald Duck og Mickey Mouse og ga dem menneskelige personligheter. Mouse blir ikke vitsetegninger av den grunn, men den litt naive streken skåner oss kanskje for bilder som ville sett ganske fæle ut på papiret ellers, tematikken tatt I betraktning. Det fungerer også som en sarkastisk kommentar til nazistisk propaganda, som også sammenligner jøder med mus og rotter. Og så den jo dagsaktuell, selv om det over 30 år siden den kom ut, fordi her bare for en måned eller to siden så bestemte skolestyret I McMinn County, Tennessee, USA, seg for å fjerne denne boka fra 8. klasse pensumet I skolene I fylket. Og I kontroversen rundt det vedtaket så har Mouse seilt opp på salgstoppen på Amazon 30 år etter at den altså kom ut første gang. Grundlaget for vedtaket om å fjerne boka fra pensum var at boka inneholder grovt språk og nakenhet. Jeg har lest denne boka mange ganger, og jeg har selv aldri reagert på det, så jeg synes det er et litt merkelig grundlag for å fjerne et banebrytende verk fra pensum, og en veldig god bok. Men her kan det selvfølgelig være kulturforskjeller mellom USA og Norge som jeg ikke er så bevandret i. Dere som hører på nå, dere kan lese den og se selv om det her er noe som dere ville gjort til deres egen 14-åring.
Ja, den neste boka jeg har, den heter Everyone Knows Your Mother is a Witch av Rivka Galschen. Og for å fortelle om denne boka så har jeg lyst til å ta på meg en figurativ sladrehatt, for det er mye av tematikken i denne boka, sladder og hvor mye det kan skade. Da. Så, dette sladret har jeg fra en tysk landsby på 1600-tallet. Her har altså, jegerens kone har anklaget fru Kepler for hekseri, og alle vet at jegerens kone, hun er litt gæren, hun er litt gjerrig, hun gjør liksom ting som folk flest ikke er så glad for. Og altså, hun gjør dette for å løse noen problemer. Hvis hun bare kan gi skylden over på fru Kepler, så går ting bedre, og kanskje hun kan få litt penger ut av det også. Jegerens kone, hun har dratt med seg guvernøren på denne anklagen. Han hadde visst nok ikke noe bedre å gjøre den dagen, så hvorfor ikke? Men altså, fru Kepler lar seg ikke pelle på nesa, og hun har bedre ting å gjøre enn å høre på sånn tull som det her. Så når anklagen er lagt, så nekter fru Kepler for den, og hun vil renvaske navnet sitt, og hun vil ha en unnskyldning. Guvernøren har nå innsett feilen sin, og han skjønner det at hvis han renvasker henne og gir henne en unnskyldning, så kommer det til å bety at da har han gjort noe feil. Det kommer til å se dårlig ut for han, så han kan jo så klart ikke gjøre dette og nekter å hjelpe fru Kepler. Jegerens kone, hun fortsetter å spre masse feil rykter om alle disse uheldige tingene som skjedde. De må ha skjedd i landsbyen og rundt omkring. De må ha skjedd fordi, nei, fru Kepler gikk forbi denne lille jenta som brakk armen sin 2 dager senere. Eller nei, hun var her sånn forrige uke da vi hadde disse problemene med kuene i landsbyen. Og altså, det er jo bare tullball, men det er til å bli litt bekymret, fordi snart står jo kanskje konstabelen og presten på døra til fru Kepler, og alle vet jo hvordan hekser blir behandlet, så ja. Nei, denne boka likte jeg veldig godt. Den var utrolig interessant. Bare å se hvordan man kunne bli behandlet som en heks på den tida, og hvor fort det kan gå fra en anklage til at resten av befolkningen i landsbyen din, som du har kjent hele livet ditt, og hele livet deres ofte, hvordan de bare henger seg på og er villige til å godta dette og være med og beskylde denne stakkars dama. Nei, veldig, veldig interessant tone i boka, veldig interessante karakterer. Vi følger delvis fru Kepler, delvis naboen hennes, som prøver veldig å hjelpe henne, fordi hun kan jo ikke forsvare seg selv, hun må jo ha en mann til å forsvare seg. Det er 1600-tallet vi snakker om, altså. Og også intervjuer med befolkningen i denne byen om fru Kepler, hvor folk prøver å... Noen er rimelige og sier at nei, jeg tror ikke på dette, hun har ikke gjort meg noe gærent. Og fra det til folk som anklager hun for å ha forbannet grisen deres eller noe sånt, fordi den rømte en dag og bare... helt galskap. Så nei, veldig, veldig godt skrevet, veldig, veldig interessant bok og veldig interessant emne.
Det var vel fort gjort i den tiden å beskylde noen for hekseri når noe gikk gærent. Og det kan vel ha funnits andre grunner også for å beskylde noen for hekseri.
Ja, altså, til dels var det bare sånn, sånn folk tenkte. Kirka sa at det fantes hekser og at de gjorde fæle ting, og da trodde folk på det. Fordi de, altså, man, det fantes ingen andre nyhetskilder eller, eller faktakilder på den tiden.
Man kan vel også tenke seg at noen av de som ble beskyldt for hekseri faktisk var skyldige?
Det kan jo også hende.
Jeg mener, hvis, det finnes, hvis du tror at det finnes besvergelser for å få noen til å bli forelsket i deg eller å lage problemer for en nabo du sur på, så er det vel fort gjort å falle for fristelsen til å, til å teste litt.
Teste litt, ja. Om djevelen kom og hjalp dem å gjøre det, er en annen sak. Men hekseri kan jo godt hende at noen har prøvd seg på.
Possibly.
Så ja.
Ja. Fra hekser til, jeg holdt på å si noe lignende, min neste bok heter Kirkegårdsboken og skrevet av Neil Gaiman. Neil Gaiman også opphavsmannen til en av 90-tallets mest kjente tegneserier, nemlig Sandman. Den kan jeg anbefale. Men han har skrevet i mange formater, og Kirkegårdsboka kom opprinnelig ut som roman. Vi kjenner igjen plottet fra Jungelboka av Kipling. Der har du Mowgli som forsvinner i jungelen og må fostres opp av Baloo og Bagheera og de andre dyrene. Neil Gaiman har sin egen vri på det her. Hovedpersonen i boka heter Nobody Owens, blant venner Bodd. Han en helt vanlig gutt som ville vært fullstendig normal hvis han ikke hadde bodd på en kirkegård hvor han blir oppdratt og utdannet av spøkelser. Og kirkegården, den full av utfordringer og spenning for en liten gutt. Men i verden utenfor kirkegården, der lurer det fare, for mannen som drepte familien hans leter fremdeles etter han. Og det å flytte en historie fra et medium til et annet, det kalles remediering av de som driver med sånt. Og da Gaiman valgte å omarbeide denne til tegneserie noen år etter at den kom ut som, som roman, så klarte han etter min mening å gjøre en nydelig bok enda bedre. Vakkert anbefales.
Neste boka jeg har handler også til en viss grad om døden. Den heter The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle av Stuart Turton. Boka starter med et mord, så klart, fordi det er en slags krimbok. Og hovedpersonen vår, han våkner opp ute i en skog, husker ikke hvem han er, husker ikke hva han gjør her, husker ingenting. Og tror han hører et, at et mord skjer et eller annet sted i skogen. For å prøve å få hjelp til dette, så kommer han til slutt ut av skogen, dukker opp på et herskapshus, og møter en bøtler i døra, som ingen av de skjønner hva han snakker om. Han blir til slutt, kommer inn, blir tatt imot, blir forklart hvem han er, for disse personene kjenner han jo igjen. Han heter visst nok Daniel, han en slags lege, og han her for en fest som skal holdes her. All denne informasjonen han får vite, den varer frem til kvelden, fordi når han har gått og lagt seg, og morgenen etter, så våkner han opp et helt annet sted enn det han gikk og la seg. Han våkner opp et mye, mye mørkere og litt sånn der shabby sted, til noe veldig leven ute i gangen, så han går for å sjekke, og der møter han seg selv bokstavlig talt i døra. Utenfor døra så står Daniel, og nå har han blitt til butleren. Så ikke bare har han reist i tid, han har også byttet kropp. Han har reist tilbake til samme dagen som han startet i går, for å si det sånn. Og han får vite av en maskert pestdoktor, blir det riktig? Ja. At han har 8 sjanser. Han kommer til å bytte kropp 8 ganger, starte dagen på ny 8 ganger. Og hvis han ikke har klart å løse et mord, som ingen andre tror et mord i løpet av disse 8 gangene, så kommer han bare til å starte på nytt. Hvis han har lyst til å komme seg ut av denne tidslupen, så må han løse dette mordet. Han har også 2 andre, det finnes også 2 andre i dette herskapshuset, som går gjennom akkurat det samme som han gjør, og bare en av dem kan komme seg ut. Dette her en veldig interessant bok. Den gjør veldig mye gøy med tidsreising, med forskjellige personligheter som han havner inn I. Han starter som en lege, går videre til en playboy, han får være et butler, og han, fjerde personen vel en rik og overvektig bankmann. Så han har mye forskjellige personligheter som han trer inn I, og også, han litt sånn nervøs fordi han blir også påvirket av disse personlighetene. De påvirker hva han gjør og sier til en viss grad. Og ja, han, ikke bare må han løse et mord, men han må finne ut hvem av disse var han, om noen av de, hvem egentlig han, og hvorfor han her? Veldig interessant bok, veldig godt språk, og nei, det kan absolutt anbefales.
Ja, det de evige skiftende premissene du forteller om får meg til å tenke på en annen bok som heter Den tidsreisendes kvinne. Har du hørt om den?
Har hørt om den.
Ja, der har du jo en hovedperson, Henry, som reiser helt ufrivillig I tid og plutselig dukker opp på forskjellig tidspunkt I sitt eget liv og treffer folk han kjenner. Om 10 år og for 10 år siden, og med alle de forviklingene det kan medføre.
Mm.
Også en flott bok, men det en kjærlighetshistorie da.
Ja.
Vi skal videre. Min neste tegneserie heter En motig maur av Tarjei Vesaas av Steffen Kverneland. Fordi den norske serieskaperen Steffen Kverneland, han har herjet masse med kjent norsk litteratur opp igjennom I serien Amputerte klassikere. Og her det Tarjei Vesaas sin novelle En motig maur som får kvernelandsk behandling. Den handler om en maur som velger å forlate tua si til fordel for den store verden, og vi følger han på ferden I basketak med andre dyr og insekter, før han ender sitt liv på uventet og dramatisk vis. Og den her, den leste jeg I norskboka på videregående, men jeg må si at historien traff meg på en helt annen måte da jeg leste den som tegneserie. Den muren fantastisk uttrykksfull I Kverneland sin strek, og du ser også han har gjort noen tegninger av Tarjei Vesaas som helt I grenselandet mellom portrett og karikatur, som vel verdt å få med seg. Det en nytelse å lese. Prøv den du også, du har ikke annet enn 10 minutter å tape før det her går fort. Og så skal jeg ta en annen av Kverneland som heter En frivillig død. Det en litt tyngre tematikk, for Kverneland han har fortalt masse historier fra oppveksten sin I Haugesund I tegneserieform. Mye av det kom ut I et samlealbum som het Slyngel for et par år siden. Fullt av humor. Men I En frivillig død så forteller han om sin far, som tok sitt liv da Kverneland var 18 år gammel, og han forteller om hvordan det har påvirket hans liv. Tegnekunsten fremragende her også. Han veksler mellom mer eller mindre realistiske tegnestiler gjennom historien, og han bruker familiefotografier på en måte som jeg tror han ganske alene om. Det en nær og sterk fremstilling, og tidvis også med en befriende humor. Veldig bra.
Da vi på siste boka mi I hvert fall. Det en novellesamling. Av Ken Liu, som heter The Paper Menagerie. Ken Liu han en prisvinnende sci-fi-forfatter og oversetter, og denne boka en samling med både science-fiction-noveller og fantasy-noveller, satt opp mot relativt moderne, og noen ganger historiske, veldig jordnære settinger, da, for å si det sånn. Boka har blitt beskrevet som 16 historier som får magien inn I det dagligdagse, og som både dyp, forlokkende og hjerteskjærende til tider. Mange av historiene veldig interessante og fine, men mange av de også veldig... De sitter med deg, da, for å si det sånn. Det noen ganger litt vanskelige temaer de tar opp. Noen av fortellingene som har I seg blant annet den novellen som titlen hentet fra, Paper Menagerie, som handler om en kinesisk mor og en kinesisk-amerikansk sønn, som hvor moren lager lekene til, til sønnen, blir lagd av papir. Hun lager disse små dyrene av, av papir, hvor hun kan også puste liv i dem, så de kommer jo faktisk til livet i form av små papirdyr. Hvor sønnen i starten synes dette her helt fantastisk, og synes moren så kul, og så møter han, ja, han møter omverdenen, han møter andre amerikanske venner som synes at dette her bare rart og teit. Og det starter prosessen til denne sønnen, hvor han da begynner å avvise moren og moren sin kultur da, for å passe inn. Et hint av magi, ellers veldig hjerteskjærende, og alle disse historiene har en viss tristhet i seg, da. Men også veldig fascinerende hvordan han kombinerer relativt jordnær magi, han tar opp kinesisk kultur, både moderne og litt gammeldags, møte mellom teknologi og magi, men også hva det vil si å være et menneske, da. Så kan veldig anbefales hvis du har lyst til å bare teste deg på litt grann sci-fi eller fantasy, og også hvis du litt fascinert av kinesisk kultur og historie.
Da har jeg en klassiker til slutt. To Kill a Mockingbird, eller Drep ikke en sangfugl. Bok av Harper Lee, som regnes som en moderne amerikansk klassiker. Den kom ut i 1960, vant Pulitzer i 1961, ble filmatisert med Gregory Peck i den mannlige hovedrollen og vant 3 Oscar i 1962. Forfatteren Harper Lee har medgitt at småbyen Maycomb, hvor handlingen utspiller seg, inspirert av hennes egen hjemby, Monroeville, Alabama. Og handlingen og romanfigurene løselig basert på forfatterens egen familie og naboer, samt en hendelse som skjedde i nærheten av hennes hjemby da hun var i 10-årsalderen. Fortelleren i historien Scout Finch, datteren til advokaten Atticus Finch. Når handlingen begynner hun 6 år, og når den slutter hun 9. Mora hennes død, og hun bor sammen med sin eldre bror Jem og faren deres i Maycomb. Pappa han får i oppdrag å forsvare Tom Robinson, en svart mann som anklaget for å ha voldtatt en hvit kvinne. På 1930-tallet så en slik anklage synonymt med dødsdom. Stedet i lynsjestemning, og de færreste liker at pappaen til Scout tar på seg jobben som forsvarer for Tom Robinson. Den også remediert til tegneserie av Fred Fordham, som vi også har her på biblioteket, og jeg innbiller meg at den, som filmen, kan gjøre historien levende på en annen måte enn originalen. Men du kan se selv, les boka, se filmen, les tegneserien og se hvilken du liker best.
Ja, det var de bøkene vi hadde i dag.
Så da håper vi at du sjekker inn om neste gang vi har bok i uka også.
Ja, takk for at dere hørte på.
Takk for oss.